Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryediplomati Evropian Josep Borrell kërkon përparim në zbatimin e marveshjes për normalizim midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri holandez Mark Rutte emrohet shef iri i NATO-s. Gjykata kushtetuese i jep të drejtë qeverisë për ligjin për pagën minimale. Gabota Julian Assange lirohet pas pranimit të fajësisë për shkeljen e ligjit amerikan për spionazh. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se pret që në takimin e sotëm të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të diskutohet për arritjet në dialog, por edhe për nisjen e zbatimit të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve. Në një deklaratë për media para nisjes së takimeve, Borrell tha se takimet paraprake të nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk kanë prodhuar rezultate. Fatkeqësisht zbatimi marrëveshjes për normalizimin e raporteve ende nuk ka nisur dhe shpresojmë që sot ne definitivisht të bisedojmë se si të sigurohemi që ne përfundimisht të lëvizim përpara me këtë marrëveshje. Lidhur me këtë do të diskutojmë për hapat e radhës dhe është e qartë se ajo për të cilat palët janë pajtuar duhet të zbatohet. Marrëveshjet janë baza e veprimeve, por veprimet duhet të vinë pas marrëveshjeve. Zbatimi është fjala kyçe, tha Borrell. Shefi i diplomacisë së BE-s kujtoi se takimet paraprake mes Kurtit dhe Vučićit kryesisht kanë qenë për menaxhimin e krizave të një pasnjëshme, por tha se shpreson që ky takim të jetë ndryshe. Sot në rundin e ri të dialogut shpresojmë se do të përçojë një mesazh tjetër dhe të përfundojë ndryshe. I dërguari ynë i posaçëm ka punuar dhe duam që me dy liderët të diskutojmë se çfarë është arritur në dialog gjatë mandatit tonë që nga viti 2019. Po ashtu për ne do të jetë e rëndësishme që të dimë se si të dyja palët e shohin të ardhmen e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a, se si palët duan ta vazhdojnë këtë proces, tha Borrell. Ai tha se pas disa muajsh postin e tij dhe të Lajçakut do ta marrin persona të tjerë, por theksoi se marrëveshjet, konkluzionet e këshillit dhe pritjet e BE-s nuk do të ndryshojnë. Normalizimi raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është në zemër të angazhimit të BE-s në Ballkanin Perëndimor. Normalizimi po ashtu është i lidhur ngushtë me rrugën e pranimit në BE, tha Borrell. Pas ditën në Bruxelles do të mbahet rundi i ri bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i parë mes Kurtit dhe Vučić zhvillohet në kohën kur zyrtarët evropianë të angazhuar në ndërmjetësimin e procesit janë drejt përfundimit të mandatit 5-vjeçar. Josep Borrell do të shërbejë si shefi diplomacisë evropiane deri në vjesht, ndërsa javën e ardhshme do të dihet se kush do ta pasojë atë. Miroslav Lajçak është emëruar ambasadori i BE-s në Zvicër, por do të veprojë si ndërmjetës në dialog derisa të gjendet zëvendësues i tij. Shpresojmë që të dy liderët të vinë me vizionin dhe guximin e nevojshëm politik për ta çuar Kosovën dhe Serbinë më afër të ardhmës së tyre evropiane, ka thënë Lajçak një ditë përpara takimit. Takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić sot në Bruxelles vjen pas 9 muajsh pauze. Kjo periudhë u karakterizua me tensione të njëpasnjëshme nga sulmi në Banjsk deri te lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Një vështrim të gjerë këtyre zhvillimeve u ka hedhur Valona Tela, e dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Për herë të parë pas më shumë se 9 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 26 qershor në Bruxelles për të zhvilluar, sipas Bashkimit Evropian, një rund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i fundit mes tyre më 14 shtator 2023 përfundoi pa ndonjë pajtim. Ata diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në shkurt të atij viti, por nuk u dakorduan për mënyrën. 10 ditë më vonë, më 24 shtator, ndodhi sulmi në Banjsk, fshat në pjesën veriore të Kosovës. Grupet armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës atje, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshin armatosur që pasoi u vran edhe 3 sulmues serb. Kosova fajsoi udhëheqjen shtetërore të Serbisë për sulmin, por ajo e mohoi çdo përgjegjësi. Kurti tha atë kohë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të vazhdojë sikur nuk ka ndodhur asgjë në Banjsk. Duke folur për gazetën britanike Financial Times, ai tha se nëse nuk do të ketë dënime dhe sanksione ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog. Thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për shtensionimin e situatës, si dhe normalizimin urgjent të marrëdhënieve, u intensifikuan. Diplomatë perëndimor zhvilluan vizita të një pas njëshme në Kosovë dhe në Serbi, në përpjekje për t'i kthyer palët në tryezën e negociatave. Në fund të tetorit, ata u paraqitën udhëheqësve të dyja vendeve edhe një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe që do të duhej të formohej në Kosovë, por ai nuk u çua përpara. Po atë muaj Kurti dhe Vučić ishin në Bruksel, ku në margjinat të një samiti të BE-s takuan veç e veç presidentin e Francës Emmanuel Macron, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz dhe shefin e politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. BE-ja i cilësoi ato takime si mbështetje për dialogun, por maratona atyre përfundoi pa ndonjë përparim. Duke ofruar një sinjal normalizimi në dhjetor të ati viti, qeveria Serbis vendosi t'i lejonte makinat me targa të Republikës së Kosovës, RKS, të qarkullonin në teritorin e saj. Paraprakisht në Kosovë, makinat me targa ilegale serbe u riregjistruan me targa të Kosovës. Kosova po ashtu lejoj qarkullimin e lirë të makinave me targa të Serbis, gjë që u mirëprit nga Bashkimi Evropian. Por në ditët e para të këti viti, tensionet u rritën sërish kur Banka Qendrore e Kosovës njoftoi më 17 janar se nga një shkurti valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë do të jetë euroja, duke ndaluar në këtë mënyrë dinarin serb. Atkohë autoritetet e Kosovës mbyllën po ashtu disa komuna paralele serbe në vend. Krye negociatorët e dy vendeve, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, zhvilluan së paku 7 takime për çështjen e dinarit, valutë në të cilën komuniteti serb prej vite shpranoj të ardhura nga Serbia, por të gjitha takimet ishin të pasuksesshme. Për këtë çështje, edhe Kurti e Vučić u përballën në një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Situata vazhdoi të mbetet e tensionuar edhe në muajt e pranverës, kur komuniteti serb në veri të Kosovës i bojkotoi votimet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Marrja e pushtetit prej tyre në pranverë të vitit 2023 i çoi tensionet në kulm dhe qeveria e Kosovës nën trysninë e bashkisë së ndërkombëtare nxori një udhëzim administrativ në bazë të cilit do të zëvendësoheshin ata kryetar. Por pas thirrjes së Partisë Kryesore Serbe në Kosovë, Lista Serbe, qytetarët serb i bojkotuan votimet që do të çonin në zgjedhje të reja. Serbët në veri i rezistuan edhe regjistrimit të popullsisë të organizuar nga institucionet e Kosovës, ndërkohë që Serbia u angazhua në fushat për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ndërsa pritet takimi radhës Kurti Vučić, një tjetër çështje që mban në te situatën është ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Duke qenë prej vitesh vendi tensioneve, hapja e saj për qarkullim u aktualizua javëve të fundit nga kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut, por rriti shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për sigurinë. Qeveria e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë në fokus të takimit të 26 qershorit në Bruksel do të jetë zbatimi i marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, aneksi për zbatimin e saj dhe rruga përpara. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2011, por shumë nga dhjetra marrëveshjet e arritura mbeten pa u zbatuar.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Aleatët e NATO-s kanë emëruar sot kryeministrin e Holandës Mark Rutte si shefin e ardhshëm të NATO-s, njoftoi Alianca Ushtarake. Emërimi i Rutte-s u bë formalitet pasi rivali i tij vetëm për këtë post, presidenti rumun Klaus Johannis, njoftoi javën e kaluar dorëheqjen nga gara pasi kishte dështuar të siguronte mbështetje. Këshilli Atlantikut Verior vendosi ta emëroj kryeministrin holandez Mark Rutte si sekretar të përgjithshëm të NATO-s, i cili do ta pasoj Jens Stoltenbergun, tha NATO-ja në një komunikat. Rutte do ta marrë detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Aleancës Ushtarake nga 1 tetori 2024, kur i mbaron mandati shefit të tanishëm Jens Stoltenberg, tha NATO. Rutte tha se mezi preta filloi punën e re me entuziazëm të madh. Alianca është dhe do të mbetet themeli i sigurisë sonë të përbashkët. Ta udhëheq këtë organizatë është një përgjegjësi që e marr me seriozitet, shkroi Rutte në X. Pasi shfaqi interesim për këtë post vitin e kaluar, Rutte fitoi mbështetje të menjëhershme nga anëtarët kyçte aleancës, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Të tjerët ishin më të rezervuar posaçërisht vendet e Evropës Lindore, që argumentuan se ky post duhet të mbahet nga dikush prej rajonit të tyre për herë të parë. Megjithatë, ata në fund e mbështetën Rutten, i cili është një kritik i ashpër i presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe aleat i patundur i Ukrainës. Stoltenberg, i cili ka 10 vjet në krye të NATO-s, tha se po e lë aleancën në duar të sigurta dhe e quajti Rutten një lider të fuqishëm transatlantik. E mirëpres vendimin e aleatëve të NATO-s për ta zgjedhur Mark Rutten si pasuesin tim. Mark është një transatlantik i mirëfillt, një lider i fuqishëm. I uroj atij sukses teksa ne vazhdojmë ta forcojmë NATO-n për sfidat e tanishme dhe të ardhshme, tha Stoltenberg. NATO-ja merr vendime me bashkëpajtim, prandaj Rutte, i cili po largohet nga politika në Holland pas gati 14 vjetësh, mund të konfirmohej vetëm pasi ta fitonte mbështetjen e të gjitha 32 vendeve anëtare. Rutte do të përballet me sfidën për të ruajtur mbështetjen e aleatëve për luftën e Ukrainës kundër Rusisë, duke siguruar njëkohësisht që NATO-ja të mos zhytet në luftë me Moskën. Te kryeministri i Holandës Mark Rutte, autoritetet në Kosovë shohin një partner me të cilin mund të bisedojnë për një gamë të gjerë çështjesh, nga avancimi i vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian deri te siguria dhe stabiliteti afatgjat. Vizitën e fundit në Kosovë zhvilloi korrikun e kaluar kur së bashku me homologun e atëhershëm nga Luksemburgu Javier Bettel i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i ulnin tensionet dhe t'i ktheheshin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Tensionet mes dy vendeve ishin në kulm pasi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pushtetin e morën kryetarët e zgjedhur shqiptar. U bëm thirrje të dyja palëve që të marrin pjesë në dialogun e uthequr nga Bashkimi Evropian, ta shtensionojnë situatën dhe përfundimisht i normalizojnë marrëdhëniet, shkroi Rutte atë kohë në platformën X. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cilësoi takimin me dy uthequësit evropian si mundësi për të diskutuar përpjekjet për forcimin e bashkëpunimit, avancimin në rrugën drejt BE-s dhe përkushtimin e përbashkët për paqen, sigurinë dhe stabilitetin afatgjat në kontinent. Holanda ishte në mesin e shteteve që e njohën pavarësinë e Kosovës brenda muajit të parë pas shpalljes më 2008. Atë kohë kryeministri ishte Jan Peter Belkenende. Rutte mori detyrën e kryeministrit mbi 2 vjet më vonë, në tetor të 2010-s. Në dhjetor të vitit 2013 ai priti në zyrën e tij presidentën e atëhershme të Kosovës, Atifete Jahjaga, së cilës i shprehu mbështetjen e Holandës për marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe BE-s. Kjo marrëveshje e para kontraktuale mes dy palëve u nënshkrua në vitin 2015. Qeveria e Rutës për një periudhë të caktuar ishte kundërshtare e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës së bashku me atë të Francës. Një qëndrim i tillë i nxiti 10 deputetë të Parlamentit Evropian të shkruanin letër Rutës dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron në vitin 2020 për t'ju kërkuar dritën jeshile për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Nga ajo kohë procesi kaloi në disa faza dhe vizat u hoqën nga 1 janari i këtij viti. Presidentja e Kosovës takoi për hir të fundit Rutën këtë javë në margjinat të një samiti për paqen në Ukrainë që u mbajt në Zvicër. Samiti ishte një mundësi e shkëlqyer për të biseduar me kryeministrin holandez Mark Rutte për rëndësinë së ardhmës euroatlantike të Kosovës, shkroi Osmani në X. Këta dy udhëheqës u takuan edhe në samitin e Komitetit Politik Evropian, i cili u mbajt në tetor të vitit të kaluar në Granadë të Spanjës. Osmani tha se në atë takim është folur për situatën e sigurisë në Kosovë pas sulmit të armatosur të një grupi serbësh në pjesën veriore të vendit. Në 2021-shin ata patën një shkëmbim edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, me çrast Osmani tha se është mirënjohëse për mbështetjen dhe bashkëpunimin e Rutës. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur të japë të drejtë qeverisë së Kosovës për ligjin për pagën minimale, të cilën e kontestuan deputetët e partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në vendim, kushtetuesja nuk gjeti se ka pasur shkelje në ligjet që kanë të bëjnë me personat paraplegjik dhe tetraplegjik dhe tha se ligji në fjalë i dërgohet presidentes Vjosa Osmani për shpallje. Ligji për pagën minimale është kundërshtuar nga opozita dhe persona që përfitojnë nga skemat pensionale për veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Kjo pasi në këtë ligj nuk parashihet që paga minimale të lidhet me pensionin e veteranëve, një praktikë që ka ekzistuar në të kaluarën. Ligji ka kaluar në dy leximë në kuvent, të parin më 14 qershor 2022 dhe në leximë të dytë më 13 korrik të vitit 2023. Ligji parashet që paga minimale të arrijë vlerën e 264 eurove bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Ndonse paga minimale parashihet të rritet në 264 euro, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro, sa është paga minimale momentalisht. Ministria Jashtme e Kosovës konfirmoi sot se nuk ja ka pranuar kërkesën kryetarit të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, për të udhëtuar në Kosovë, ku sipas zyrës së tij ai do të merrte pjesë në festën e Vitoftanit, e cila shënohet më 28 qershor. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i Ministrisë së Jashtme tha se Petkovićit i u ndalua udhëtimi në Kosovë për shkak të shkeljeve të marrëveshjes për vizitat e dyanshme, deklaratave propagandistike dhe për shkak të gjuhës të tij provokuese ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Në një njoftim më herët sot, zyra për Kosovën në qeverinë serbe tha se Petkovićit është duke i ndaluar udhëtimin në Kosovë dhe kremtimi festave më të mëdha me serbët në provincë dhe mbështetja e tyre për shkak të ndalesave të jashtëligjshme nga Prishtina. Ajo tha se vizita e tij u paralajmërua në përputhje me të gjitha marrëveshjet e vlefshme për lëvizje të lirë dhe se qëllimi i vizitës ishte kryekputi natyrës fetare, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti, siç thuhet, ndaloi vizitën dhe kështu i shkeli të gjitha arritjet e bisedimeve në Bruksel. Autoritetet në Kosovë deri më tash nuk kanë dhënë ndonjë njoftim. Serbët nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit tradicionalisht festojnë Vitovdanin çdo 28 qershor në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës. Në vitet e kaluara ka pasur edhe arrestime për nxitje të urrejtjes fetare dhe kombëtare. Zyra serbe akuzoi Kurtin se me ndalimin e Petkovićit deshi të tregonte se nuk është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve, në ditën kur ai dhe presidenti serb Aleksandar Vučić ndodhen në Bruksel për një takim të ri të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Vitovdani është gjithashtu një fest fetare që e shënon Kisha Ortodokse Serbe si përkujtim të vuajtjeve të serbëve në betejën kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin 1380. Vitin e kaluar, qytetar serb u mblodhën në Mitrovicë të Veriut dhe në Gračanicë, ku paraqet një dokument i quajtur Deklarata e Vitovdanit. Në deklaratën që e lexuan zyrtarët e partisë më të madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe, thuaj se komuniteti serb në Kosovë ishte i ekspozuar ndaj dhunës. Vitin e kaluar, Vitovdani nuk u festua në Gazimestan, pasi dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe vendosën ta mbajnë atë në manastirin e Gračanicës për shkak të përketësimit të situatës së sigurisë në Kosovë. Gazimestani në Kosovë njihet edhe për fjalimin e ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, i cili më 28 qershor 1989 nuk i përjashtoi betejat e armatosura. Ai fjalimi i Miloševićit u pa nga shumë njerëz si paralajmërim i luftrave që pasuan në vitet 90 në ish Jugosllavi. Në të njëjtën ditë në vitin 2001 Milošević u ekstradua në tribunalin e Hagës, i cili akuzoi atë për krime lufte. Ai vdes në paraburgim në vitin 2006 para gjykimit përfundimtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje të adresoj çështjen e femicidit me një ligj të veçantë, por çka mendojnë për këtë njohësit e drejtësisë dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave në Kosovë? Ndjekim në vazhdim raportin nga Arta Sopi.
Në vend të një ligji të ri, si opsion më i nevojshëm po shihet adresimi i femicidit nëpërmjet kodit penal, si dhe ashpërsimi i dënimeve për raste të dhunës në familje. Ministra e Drejtësisë Albulena Agjio gjatë muajit qershorit shpreh optimiste se një ligj i tillë do të jetë i kaqëm shumë shpejt e do të adresoj shumë çështje, por pa dhënë detaje konkrete. Femicidi është vrasje e qëllimshme një gruaje ose vajze për motive që lidhen me gjinin, me ideologjinë se burrat kanë të drejta dhe privilegjen ndaj gruave, me nevojën për të ushtruar kontroll dhe pushtet mashkullor, ose për të parandaluar, dekurajuar dhe ndëshkuar ato që e konsiderojnë si sjellje të papranueshme të gruave. Nga viti 2010 deri në prill të këtij viti janë identifikuar në total 57 gra të vrara në Kosovë. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Demokratik i Kosovës kanë mendime të ndryshme nëse Kosova duhet të ketë ligj të veçantë për femicidin. Ehad Miktaraj, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Rejlen se iniciativa është e mirë, por që sipas tij, ligjet aktuale, kodi penal dhe ligji për dhunë në familje, mjaftojnë për adresimin e kësaj problematike.
Kosova mundet të iniciojë hartimin e një ligji të ri, të çështje simbolike, më shumë të çështje vullnetit politik, vullnetit të shoqërisë, për të përcuar mesazhin në kuptim të mbrojtjes së gruave në Kosovë. Po që në praktik, në realitet, nuk është të mund të ndryshoj diçka më shumë se sa ajo që është edhe që reguluar në kornizën juridike në Kosovë.
Bullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, vlerëson se për adresimin e femicidit nuk nevojitet një legj i veçantë.
Po shumë është që në kodin penal të Republikës së Kosovës, të pjesa e përkufizimeve të përshkruhet një përkufizim që çfarë përfshin temën e femicidit. Dhe e dyta që në kuadrët e veprës penale të dhunës në familje, pra të vrasjes edhe në bibaza gjinore, të përcaktohet një paragraf i veçantë që kodi penal e sankcionon specifikisht nëse ndodh një vrasje tipike vetëm për shkaqe të dhunës gjinore, pra të përkatësisë gjinore.
Si pas kodit penal të Kosovës, kushdo që kryen dhunë ose kiqtrajtim fizik, psikologjik ose ekonomik, me qëllim të cënimit të dignitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, dënohet me gjop dhe me përkem deri në 3 vjet. Adelina Berisha, menaxhere e programit kundër dhunës në baza gjinore në rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se hartimi një projekt ligji për të adresuar femicidin është një hap shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për Kosovën. Përveç masave ndëshkuese, sipas Berishës, ligji duhet të përfshijë masa për parandalimin e femicidit, si dhe programe edukative që synojnë ndryshimin e normave shoqërore dhe kulturore që nxisin dhunën ndaj grave. Por Luljeta Demulli, drejtoresh ekzekutive Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, nuk u shpreh optimiste se Ministria e Drejtësisë do të shkojë deri në fund sotimet.
Nuk kemi të investuar mjaft shumë institucional në këtë temë, sepse këtë temë është trajtuar personalisht e kam adresuar te ministja me një takim që ka ndodhur në janar.
Demulli është e mendimit që femicidi të trajtohet në kuadër të kodit penal. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë. Ndërkaq sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë, UN Women, afro 45.000 gra dhe vajza në mbar botën u vrojnë me 2021 nga partnerët e tyre apo antarët e familjes, përfshirë nga prendrit, gjagjallarët dhe vëllezërit. Sikurse të gjitha format e dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave, femicidi është problem që prek çdo shtet në mbar botën. Sipas raportit të UN Women, me 2021, Azia shënoi numër rekord të vrasjeve të grave nga partneret e tyre dhe nga antarët e familjes, me rreth 17.800 viktima, pasuar nga Afrika, 17.200 viktima, 7.500 viktima u regjistruan në Amerikë, 2.500 në Evropë dhe 300 në Oqeani. Ligj për femicid kanë vendet si Meksika, Kili, Brazili për shkak të rasteve të larta të dhunës me bazë gjinore.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, është liruar nga një gjykatë amerikane sot në ishullin amerikan të patësorit Saipan, pasi u deklarua i fajshëm për shkeljen e ligjit amerikan për spionazh në një marrëveshje që ja mundësoi atij të kthehet menjëherë si njeri i lirë në vendlindje Australi. Lirimi i tij i jep fund një sage ligjore 14 vjeçare, gjatë të cilës ai kaloi më shumë se 5 vjet në një burg të sigurisë lartë në Britani të Madhe dhe 7 të tjera në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ku e luftoi ekstradimin në Shtetet e Bashkuara pasi përballej me 18 akuza penale. Gjatë një seance që zgjati 3 orë, sot Assange u deklarua i fajshëm për një akuzë penale, konspiracion për të siguruar dhe publikuar dokumente të klasifikuara të mbrojtjes kombëtare amerikane. Por ai tha se kishte besuar se veprimtaria e tij po mbrohej nga amendamenti i parë i Kushtetutës amerikane, i cili mbron lirinë e shprehjes. Duke punuar si gazetar, unë nxita burimin tim të më jap informata për të cilat thuhej se ishin të klasifikuara në mënyrë që t'i publikoja, tha Assange në gjykat. Besoja se amendamenti i parë e mbronte këtë veprimtari, por e pranoj se ishte shkelje e statutit të spionazhit, shtoi ai. Gjykatës ja Ramona V. Manglona e liroi Assange pasi ai e pranoi fajsin në bazë të marrëveshjes me prokurorët amerikan dhe pasi ai kreu tashmë 5 vjet burgim në burgun e Londrës. Ne besoj në fuqishëm se Assange nuk është dashur të akuzoj kur në bazë të aktit të spionazhit, tha avokati i tij amerikan Barry Pollack pas seancës. Ai theksoi se puna e WikiLeaks do të vazhdoj. Avokatja e tij britanike Jennifer Robinson e falenderoi qeverinë australisë për diplomacinë e saj shumë vjeçare për ta siguruar lirimin e Assange. Është një lehtësim i madh për Julian Assange, për familjen e tij, miqtë e tij dhe mbështetësit e tij, si dhe për ne dhe secilin që beson në lirinë e shprehjes që ai tani mund të kthehet në Australi dhe të ribashkohet me familje, tha ajo. Assange, 52 vjeç, u largua nga gjykata pa i përgjigjur pyetjeve të gazetarëve të mbledhur para gjykatës. Assange ishte pajtuar të deklaroi i fajshëm për një akuzë penale sipas dosjes së gjykatës amerikane të qarkut në ishujt Verior Mariana. Prokurorët thanë se u vendos që seanca të mbahej në ishullin amerikan Saipan të Oqeanit Fatësor, pasi Assange nuk ishte pranuar të udhëtonte në SBA dhe pasi ishulli ndodhej afër Australisë. Assange i kaloi më shumë se 5 vjet në atë që gjykatës ja Mangola e cilësoi si njërin prej burgjeve më të ashpra britanike, si dhe 7 vjet i fshehur në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ku luftoi kundër akuzave për krim seksual në Suedi dhe kundër ekstradimit në SBA. Gjatë qëndrimit në burgun Belmarsh, Assange u martua me partneren e vet Stella, me të cilën bëri 2 fëmijë gjatë kohës sa u fshehur në ambasadën ekuadoriane. Mbështetësit e vet e shohin Assange si viktim, sepse ai zbuloi psi dhe krime të mundshme amerikane për fshirë në konfliktet në Afganistan dhe Irak. Washingtoni ka thënë se publikimi dokumenteve të fsheta nga ai vuri në rrezik jetë njerëzish. Qeveria australiane punoi për lirimin e tij dhe ngriti çështjen e tij me Shtetet e Bashkuara disa herë. Kjo nuk është diçka që ka ndodhur në 24 orët e fundit, tha kryeministri i Australisë Anthony Albanese sot. Kjo është diçka që është shqyrtuar me durim, diçka për të cilën është punuar me kujdes, sepse kështu sillemi ne në Australi, ka shtuar ai.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikani i Mbrojtjes Lloyd Austin zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e vet rus Andrei Belousov më 25 qershor, tha zëdhënësi i Pentagonit Patrick Ryder, duke shtuar se Austin e theksoi rëndësinë e ruajtjes së linjave të komunikimit në një kohë kur Rusia po kryen luftë kundër Ukrainës. Austin e iniciou thirrjen e cila është e para mes shefave të mbrojtjes së SBA-s dhe Rusisë prej marsit 2023, tha Ryder. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se ata këmbyen qëndrimet e tyre për situatën e Ukrainës. Belousov e vuri në pa rrezikun për përshkallëzim të mëtejm të situatës për shkak të furnizimit të vazhdueshëm të Ukrainës me armë amerikane, tha ministria ruse. Gjyqi ndaj gazetarit amerikan të burgosur në Rusi Evan Gershkovich ka filluar sot për akuza për spionazh, të cilat ai, Wall Street Journal dhe qeveria amerikane i hedhin poshtë si të motivuara politikisht. Gershkovich u pa me kokë të ruar teksa qëndroi mbrapa xhamave në një paraqitje të shkurtër para gazetarëve në sallën e gjyqit. Gjyqi ndaj tipit mbahet me dyert të mbyllura në një gjykatë në Yekaterinburg, në qytetin Ural, ku Gershkovich u arrestua më 29 mars 2023, gjatë një vizite për reportazh dhe u akuzua se tentoi të siguronte të dhëna të fsheta ushtarake. Ambasada amerikane në Moskë, përfaqësuesit e së cilës u lejuan vetëm shkurtimisht në seancë, tha në një komunikat se autoritetet ruse dështuan të ofrojnë dëshmi për të mbështetur akuzat dhe bëri thirrje që Greshkovic të lirohet më njëherë. Ishin këto të cita materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës.